woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
Επιστρέφουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη από την Νέα Δημοκρατία, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα φύγουμε τώρα από το θέμα Καλατράβα.
Κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέπετε, επειδή ήμασταν στο διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Μου επιτρέπετε, πληροφορούμε ότι ο Αντένα μετέδωσε μια πληροφορία, ένα έγγραφο, ότι και από το 2020, με μελέτη που είχε παραγγείλει ο τότε Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Αγγελιά Καραμαλή, γνώριζε τα προβλήματα στο στέγαστρο Καλατράβα. Φαντάζομαι θα το αξιολογήσετε και θα το περιλάβετε στο σχετικό ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων. Άρα πολύ νωρίτερα, και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία κάνει χειρότερες τις ευθύνες αυτής της εξέλιξης.
Μα το γνωρίζαν ήδη από το 2011. Το 2020 ακολουθεί, 10 χρόνια μετά.
Ναι, αλλά
το γνωρίζανε ήδη, ήδη με πολύ συγκεκριμένα περιστατικά. Έβαζαν οι άνθρωποι, λέει ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ότι πήγαιναν οι άνθρωποι και έβαζαν βίδες, κάναν αυτοσχέδιες πατέντες για να μην φεύγουν κομμάτια από το στέγαστρο στα κεφάλια των φιλάθλων που βρίσκονταν στο στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα. Έχουμε το μεγάλο θέμα της καταστροφής στη Θεσσαλία. Η Real News αποκάλυψε χθες και το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Λαζαρίδη αυτή τη φορά. Κύριε Λαζαρίδη, θα αλλάξει κάτι στην πολιτική προστασία και προς ποια κατεύθυνση? Και το ρωτώ με αγωνία, διότι καταλαβαίνω ότι επικρατεί και μια αντίληψη γενικά ότι επειδή χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία απέναντι σε φαινόμενα της ισχύως του Ντάνιελ ή ανάλογης ισχύως, ότι δεν μπορούμε να πάμε σε τόσο ακριβή επένδυση, να το πω έτσι.
Καταρχάς νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων και των αλλαγών στην πολιτική προστασία, αλλά θα έλεγα και συνολικά στον τρόπο τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα αντιπλημμυρικά έργα, το έχει εξαγγείλει ήδη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένας επανακαθορισμός συνολικά της πολιτικής προστασίας, κυρίως στη λογική της πρόληψης, γιατί είμαι πάντα της λογικής ότι κάλλιο του θεραπεύη το προλαμβάνει, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός. Όλοι μας όμως, και τα κόμματα βεβαίως, από τα οποία περιμένουμε προτάσεις, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αυτή την περίοδο είναι σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να συνεχίσουμε με εντατικούς ρυθμούς, όπως και γίνεται, την διαδικασία στήριξης των πληττόμενων μέσα από τη διαδικασία της κρατικής αρρωγής. Ήδη υπάρχει καταβολή συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600 δικαιούχους. Συνεχίζεται επομένως κανονικά αυτή η διαδικασία. Παράλληλα, οι επιτροπές κρατικής αρρωγής των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς συνεχίζουν το έργο της καταγραφής και των αυτοψιών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, και βεβαίως συνεχίζεται και η διαδικασία διασταυρώσεων από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και κρατικής αρρωγής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτει, πρέπει να σας πω, και ένας αξιοσημείωτος αριθμός από τις αιτήσεις που δεν ανταποκρίνεται σε δικαιούχος, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που επιχειρείται και παραπλάνηση της διαδικασίας, όμως οι αρμόδιες αρχές είναι εκεί για να επιλαμβάνονται. Κλείνω το ερώτημά σας επισημένοντας βεβαίως και πάλι την ανάγκη της πρόληψης. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους καταστροφές, είδατε τι έγινε στη Νέα Υόρκη πριν 2-3 ημέρες, με πολύ λιγότερα ύψη βροχής, ασήμαντα μπροστά σε αυτά τα οποία έπεσαν στη Θεσσαλία, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και βεβαίως και της στερεάς Ελλάδας, τι έγινε. Και όταν μιλάμε, ήθελα να πω, για ανθρώπινες ζωές, για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και βεβαίως και των περιουσιών, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά τόσο μεγάλες καταστροφές. Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με τον Θεό και την φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα.
Μάλιστα. Κύριε Καραμέρο, είδαμε ότι και μια πολιτική κόντρα να εξελίσσεται ανάμεσα στον πρόεδρό σας, τον κύριο Κασελάκη, και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, βέβαια, σε σχέση με το αν στηρίζει η Νέα Δημοκρατία ή όχι τον κύριο Μπέο, με αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που έχει δείξει. Έγιναν και σχόλια από τον Νίκο την πρώτη ώρα. Εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζει τον κύριο Μπέο, αλλά δεν έχει δώσει κανένα χρήσμα στον κύριο Μπέο, τουλάχιστον επίσημα.
Και στην προηγούμενη εκλογή υπήρχε, και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
Αν απέναντι στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συμβαίνει και σε πολλούς δήμους, είναι στο ψηφοδελτίο του, δεν το ξέρω κιόλας, μπορεί να ισχύει.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Βόλο είπε μπροστά στις κάμερες ότι ο κύριος Μπέος είναι ο καταλληλότερος. Είναι ο καταλληλότερος όχι για το θεραπεύειν ή το προλαμβάνειν που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν θα διαφωνήσω μαζί του, αλλά για το χαστουκίζειν. Και μάλιστα, από ό,τι είδαμε, υποχρεώθηκε και ο πολίτης που χαστουκίστηκε με έναν τρόπο να βγει να ζητήσει συγγνώμη, και όχι μόνο μέσα στο Δημαρχείο.
Τι εννοείται υποχρεώθηκε?
Αλλά και από ό,τι
εννοείται.
Ξέρετε εσείς κάποιον άνθρωπο που να το χαστουκίζει ο δήμαρχός του και μετά να ζητάει συγγνώμη δημόσια και να βγαίνει και στην τηλεόραση?
Φαίνεται όμως ότι και το δικό του στοματάκι πριν έπιασε και τη μάνα του δημάρχου και διάφορα άλλα.
Δικαιολογεί αυτό να χαστουκίζει ο αιρετός τον πολίτη? Γιατί
όχι, δικαιολογεί το να ζητά συγγνώμη και ο πολίτης για τη συμπεριφορά του. Η μητέρα του δημάρχου δεν ευθύνεται για τις πράξεις του δημάρχου για να την υβρίζει κανείς. Όπως υβρίζουν τις μανάδες στα γήπεδα.
Ναι,
αν ο ποδοσφαιριστής δεν παίζει καλή μπάλα, δεν φταίει η μαμά του, φταίει ο ίδιος.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο, αλλά αν ήμουν ανέβαινε κάθε ποδοσφαιριστής να χαστουκίσει έναν από τους φιλάθλους, αν θέλετε να κάνω.
Γιατί ποιος είπε ότι αυτό είναι σωστό?
Δεν το πω.
Είπα εγώ ότι αυτό είναι σωστό? Εγώ είπα, εγώ σας ρώτησα από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι ο πολίτης αναγκάστηκε. Μα αφήστε να ρωτήσω. Από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και όχι ότι μετανόησε για το γεγονός ότι έβρισε τη μητέρα του δημάρχου?
Συγγνώμη, ο κύριος Μπέος, κύριε Χατζηνικολάου, οι πρακτικές που έχει ακολουθήσει μέχρι και την προηγουμένη του επεισοδίου με το χαστούκι, όπου με τη μάνικα που ξελάσπωνε τους δρόμους.
Ο Μπέος είναι γνωστός.
Και με τη μάνικα. Κοιτάξτε, ο Μπέος.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δικαιούται ο άλλος να βρίζει τη μάνα του.
Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω, ο κύριος Μπέος σε 5 μέρες με την κάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη. Μπέος Μητσοτάκης από τη μία, θα ζητήσει και πάλι την ψήφο των κατοίκων του Βόλου και της Θεσσαλίας.
Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν τον στηρίζει, έβγαλε ανακοίνωση.
Σας λέω λοιπόν, εδώ αν θέλετε, γιατί θα
και,
να
μιλήσω, και γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία ότι καταδικάζει τη συμπεριφορά του.
Ωραία, και σας λέω λοιπόν.
Εσείς επιμένετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Εγώ επιμένω να προσπαθώ να απαντήσω, κύριε Νικολάου.
Επιμένετε να προσπαθείτε να τον χρεώσετε στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είναι δικός μας, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του ΚΚΕ, είναι του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μπέος, για να καταλάβω τώρα.
Δια της εισάτοπων απαγωγής θα τον χρεώσετε?
Όχι, δια των ανθρώπων που δημιουργούν το ψηφοδελτίο του. Ο κύριος Λούλης, για παράδειγμα, που ήταν Γενικός Γραμματέας Τουρισμού και εκλεκτός και συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, είναι πρώτος σταυρός. Άνθρωπος που είναι
εγώ ξέρω και δεξιούς που είναι σε ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΕΟΝ και ΣΥΡΙΖΕΟΣ που είναι σε ψηφοδέλτια δεξιών. Τι σημαίνει?
Οι ασχήμιες του κυρίου Μπέου δεν θα ξεπλύνουν τις πολύ κακές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής κατάρρευσης. Και λέω μόνο δύο στοιχεία τα οποία είναι γνωστά. Η χώρα δεν είχε σχέδια πλημμυρικών κινδύνων μέχρι το 2016, όποτε τα δημιούργησε και τα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε επικαιροποίηση μετά το 2019 και παρά τις δύο επανειλημμένες οχλήσεις μέσω επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν επικαιροποίησε, δεν απάντησε για την επικαιροποίηση των σχεδίων πλημμυρικών κινδύνων, μεταξύ αυτών και για τη Θεσσαλία. Δεύτερο στοιχείο, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε τον νόμο για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της φύσης μόλις τον Ιούλιο. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο θεωρητικά στα λόγια να μιλάμε για για πολιτικές πρόληψεις ή ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όταν έρχεται η ώρα να κάνουν πράξη τη θεωρία, δεν το κάνουν, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελάτο. Λένε ξεκάθαρο.
Εντάξει, ρε Γιώργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, αυτά ναι. που λες που είναι μια κριτική και να τη δούμε. Και εγώ
όχι, είναι
και
γεγονότα.
Αλλά δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει τις συμπεριφορές του ΜΠΕΟ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα.
Κύριε Δελατόλα, οι πολίτες σε 5 μέρες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα έχουν περιφερειάρχες που τρέχουν στα ζεμπέκικα και σβιωτές χαλβά όταν καίγεται ο τόπος ή όταν πλημμυρίζει ο τόπος, αν θα έχουν ΜΠΕΟ ή θα έχουν προοδευτικές επιλογές. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει.
Αν μου επιτρέπετε,
στηρίζει αυτές τις επιλογές, αυτά τα πρόσωπα, τις συγκεκριμένες πρακτικές. Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιλώ για τη Θεσσαλία. Η διοίκηση της περιφέρειας Θεσσαλίας με την ψήφο των πολιτών, καμία αντίρρηση, έχει 12 χρόνια στο τιμόνι τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να δουν οι πολίτες της Θεσσαλίας αν θα κάνουν μια νέα επιλογή. Εγώ σας λέω ότι στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ανατολική Αττική, είτε μιλάμε για την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Πάνιο Όρος, είτε αυτή στην Πάρνηθα, είχαμε μπροστά μας ουσιαστικά μια κέφαλη περιφέρεια Αττικής. Χωρίς τον κύριο Πατούλη, που δεν ξέρω αν τελικά καρατομήθηκε για ένα ζεμπέκικο ή κάτι άλλο, και προφανώς χωρίς τον υποψήφιο τον κύριο Χαρδαλιά, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τη συζήτηση από αυτό που έρχεται την Κυριακή. Αυτό πρέπει οι πολίτες, τους εκλεκτούς του κύριου Μητσοτάκη, να τους στείλουν ένα μήνυμα, να στείλουν το μήνυμα στον ίδιο.
Κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, τελικός κριτής όλων αυτών που συζητάμε τώρα είναι οι πολίτες. Και την προσεχή Κυριακή, όπως και στις 15 Οκτωβρίου, θα αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καθαρό ότι η ενέργεια του κυρίου Μπέου είναι καταδικαστέα. Καταδικάστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτο χρόνο. Μάλιστα, δεν έχω δει αντίστοιχες ευαισθησίες, αντίστοιχα περιστατικά τόσο άμεσα να καταδικάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στηρίζουμε τον κύριο Μπέου. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στήριξη σε 13 υποψήφιους περιφερειάρχες για τις περιφερειακές εκλογές και μόνο σε 3 δημάρχους, στην Αθήνα στον Κώστα Μπακογιάννη, στη Θεσσαλονίκη στον κύριο Ζέρβα και στον Πειραιά στον κύριο Μόραλη, και πέραν τούτου ουδέν. Δεν δώσουμε ούτε στηρίγματα ούτε χρήσματα. Αφήνουμε τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν μόνες τους ποιον δήμαρχο θέλουν και ποιον περιφερειάρχη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ένα περιστατικό χρεώνοντας τη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη τον κύριο Μπέο. Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την ετοιμιγορία των πολιτών.
Να πάμε τώρα όμως και στην ουσία του τι πρέπει να αλλάξει στην πολιτική προστασία και πώς θα αποφύγουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες σαν αυτή που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Νομίζω. Γιατί εκεί δεν άκουσα από κανέναν από τους δυο σας κάποια συγκεκριμένη και σοβαρή πρόταση για την επόμενη μέρα. Ο Μπέος είναι εύκολο, όλοι καταδικάζουμε κάποιο δήμαρχο που χαστουκίζει ή που καταβρέχει με τη Μάνικα, τον καταδικάζουμε όλοι. Αυτό είναι εύκολο. Πάμε στα δύσκολα και στα σημαντικά.
Εδώ χρειάζεται, αν μου επιτρέπει ο κ. Λαζαρίδης,
να απαντήσει συνολικά.
Εγώ είμαι της άποψης, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή το έχω βιώσει έχοντας υπηρετήσει τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ότι χρειάζονται πολύ τολμηρές επιλογές, οι οποίες θα βρουν απέναντι και κομμάτι της κοινωνίας. Θέλετε να σας πω ότι το Σύνταγμα προστατεύει λογικά πρώτα την ανθρώπινη ζωή, μετά την περιουσία και σε τρίτο επίπεδο το περιβάλλον. Έχω δει με τα μάτια μου να πέφτουν μπετά για να στηριχτούν θεμέλια οικίας που βρισκόταν μέσα στην κήτη ρέματος. Και να καταλάβετε την αγωνία και των αιρετών. Εδώ χρειάζονται σοβαρές τομές. Χρειάζονται μετεκαταστάσεις ολόκληρων οικισμών, πολυκατοικιών και γειτονιών που είναι πάνω στα πρανή ρέματος. Χρειάζονται να κλείσουν δρόμοι για να ανοίξουν γέφυρες και αγωγοί οι οποίοι περνούν κάτω από κεντρικές λεωφόρου ακόμα και της Αττικής. Σας λέω για παράδειγμα τον Κηφισό. Έχω πολύ καλή εικόνα τι συμβαίνει στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι διατομές των ρεμάτων της Πεντέλης, για παράδειγμα, των ρεμάτων Χαλανδρίου, Πεντέλης Βρυλισσίων, είναι διατομές της δεκαετίας του 70 με καταπράσινη την Πεντέλη. Και είναι λογικό να πλημμυρίζει ανάντια η Κηφισίας και να μην υπάρχει πρόβλημα κάτω από αυτή. Και το ίδιο συμβαίνει στις περισσότερες λεωφόρους. Στο νότιο τομέα, στη δυτική Αττική, στην ανατολική Αττική. Και φοβάμαι ότι δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης.
Μα δεν παντού είναι αυτό, κύριε Καραμέρο. Τα όμβρια, οι μελέτες για τα όμβρια ύδατα ή για τις βροχές είναι πριν 20 χρόνια, 30.
Πρέπει αυτό, να γίνει μια συνολική. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα.
Αυτό είναι μεγάλο από έργο και κόστος μεγάλο κλπ.
Υπάρχει και ένα θέμα με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας και δεν μιλάω φυσικά για όλους. Ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες, η λογική που ακολουθούν οι πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, άνθρωποι που ασχολούνται με τους γάτινους πόρους, ξέρετε, πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κάποιος που σπουδάζει, για παράδειγμα στη Γερμανία, πολιτικός μηχανικός, παράλληλα σπουδάζει και περιβαλλοντολόγος πια. Δεν είναι ρίχνω μπετά, κάνω σαρζανέτια, μετράω διατομές και αφήνω τα νερά να τρέχουν. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η προσέγγιση και εγώ θεωρώ ότι είναι ανέτοιμο και το πολιτικό προσωπικό, το αυτοδιοικητικό προσωπικό, ελάχιστοι συζητούν για αυτά. Αλλά προσέξτε, όταν, και το ξέρω να το πούμε γιατί είναι ένα θέμα της εβδομάδας που ήταν στη Βουλή και το ξέρει ο κύριος Λαζαρίδης. Όταν η κυρία Κεραμέως φέρνει αύριο, 4 μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, την διάλυση των Δήμων, καταργεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγχωνεύει όλες τις επιτροπές σε μία, καταργεί όλα τα νομικά πρόσωπα, καταργεί τις σχολικές επιτροπές που ήταν υπεύθυνες για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Τι αποτελέσματα περιμένετε να έχουμε? Και όλα αυτά 4 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε λοιπόν κοινό τόπο να συνεννοηθούμε, αλλά οι πολιτικές πρακτικές και επιλογές που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπονομεύουν και τις υποδομές, υπονομεύουν αν θέλετε και την ασφάλεια των πολιτών σε αστικό επίπεδο.
Πάντως, για να ακούσουμε τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί εδώ θέθηκαν διάφορα και ωραίες ιδέες κάποιες, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να τα...
Καταρχάς, ο κύριος Καραμέρος έχει μια εμπειρία στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άκουσα κάποιες προτάσεις, οι οποίες προφανώς στην κουβέντα την οποία έχει ανοίξει, νομίζω ότι θα προσφέρουν θετικά. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορεί αυτά τα ζητήματα να είναι ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει όλοι με σοβαρότητα, και λέω και για τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο ο οποίος ξεπερνάει τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, επειδή με ρωτήσατε τι μέτρα πρέπει να υπάρξουν, ήδη συγκροτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να έχουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό που σας είπα και νωρίτερα για την υλοποίηση.
Αλλά έτσι ακυρώνεται θεσμούς, κύριε Λαζαρίδη. Ακυρώνεται τις περιφέρειες, για παράδειγμα. Και γιατί υδάτων και όχι και γεών? Δεν έχει ζήτημα το έδαφος της Θεσσαλίας? Η Θεσσαλία δεν είναι τροφοδοτική την αγροτική παραγωγή σε ένα μεγάλο ποσοστό?
Η Θεσσαλία, κύριε Καραμέρο,
λοιπόν, ξέρετε, το να κάνετε έναν ακόμα οργανισμό.
Ξέρετε ότι έχουμε ζητήματα και χρειάζονται και μόνιμες λύσεις και στην άρδρευση του Θεσσαλικού κάπου. Εντάξει, άρα από εκεί και πέρα ερχόμαστε και διπλασιάζουμε από το 2024 το αποθεματικό για τις φυσικές καταστροφές. Από τα 300 πηγαίνει στα 600 εκατομμύρια. Θα προσληφθούν δασικοί υπάλληλοι. Προχωράει με ταχύς ρυθμούς πλέον η εκτέλεση του προγράμματος ΕΓΙΣ, όπου θα συνδεθεί ακόμα περισσότερο η πολιτική προστασία.
Το 1% της απόρροφησης, κύριε Καραμέρο, σύμφωνα με την ημέρωση του κύριου Στυλιανίδη. 1% είναι
ένα απόρροφηση. Ένα λεπτά, κύριε Καραμέρο.
Εδώ και 2,5 χρόνια.
Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αφήστε με και εγώ.
Συζητάμε, δεν σας διακόπτω.
Ναι, όχι, προς Θεού, καλά κάνουμε, έτσι, κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, νομίζω. Χρειάζεται επομένως πιο συστηματική συνεργασία της πολιτικής προστασίας με τις ένοπλες δυνάμεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, θα έλεγα, θα πρέπει να ενεργοποιούνται προληπτικά. Και να σας πω και κάτι, κύριε Καραμέρο. Αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Εγώ είμαι ο πρώτος κυβερνητικός βουλευτής που σε ανύποπτη χρονική στιγμή είχα πει ότι η κυβέρνηση προφανώς δεν τα κάνει όλα καλά. Όχι τώρα. Από το 2019-20, ότι υπάρχουν και αστοχίες, υπάρχουν και προβλήματα. Αλλά από το αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι όλα είναι μαύρα, αυτή την καταστροφολογία.
Όχι, δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα, Λαζαρίδη. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να μην συγκρούνται τα τρένα μεταξύ τους, να μην μπαίνει η πυρκαγιά στην 111 και στην 112 στέρια μάχης, και να με επιτρέψει και τον προσωπικό τόνο, επειδή υπηρέτησα στο πρώτο τάγμα επιθετικών ελικοπτέρων ως απλός στρατιώτης κληρωτός το 96-97, είναι αδιανόητο να δέχεται ένα τέτοιο πλήγμα αεροπορίας στρατού, γιατί κάποιος δεν ειδοποίησε τους πιλότους, τους χειριστές των ελικοπτέρων να τα απογειώσουν, ενώ απειλεί το επιμέρες τη Θεσσαλία με την υπερχείληση και την πλημμύρα από τη Λίμνη Κάρλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν είναι στα όρια του λάθους. Είναι δείγματα κατάρρευση τη λειτουργία του κράτου.
Σοβαρή κουβέντα. Αν πάμε τώρα σε λογικές fake news ή οτιδήποτε άλλο, δεν οδηγούν.
Είναι fake news. Συγγνώμη, εγώ το πρωί είδα σε απευθείας σύνδεση στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Πορτοσάλτε να δείχνει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Στεφανοδικίου ακριβώς στο κέντρο της Λίμνης. Και σας λέω λοιπόν, ήταν δύσκολο να σηκωθούν τα ελικόπτερα και να πάνε στην Πάχη ή στο πλατή Μαθίας και να μην μείνουν μέσα στα νερά. Είναι πάρα πολύ απλό.
Όπως είναι τα Απάτσι, σηκωθήκανε και έγιναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Αναφερόμαστε, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες, έχουν δοθεί οι απαντήσεις.
Ελικοπτέρων που είχαν συμμετάσχει σε ασκήσεις με τις ΗΠΑ το 2020.
Λοιπόν, ακούστε όμως κύριε Καραμέρο να σας πω και κάτι ακόμα.
Γιατί και με αυτό να κλείσουμε παρακαλώ.
Το ότι τα βάζετε όλα στο blender και στο mixer και όλα.
Όχι, δεν είναι ούτε blender ούτε mixer. Είναι μια πραγματικότητα κύριε Λαζαρίδη. Η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Και είδατε ότι η απάντηση την οποία έδωσε ο ελληνικός λαός ήταν εντελώς
διαφορετική. Μπορείτε να μένετε εσείς στο 41%.
Από αυτή την οποία περιγράφεται στο 41%. Και το τονίζω και πάλι, μιλάτε με ένα κυβερνητικό βουλευτή που πάντα λέει ότι δεν τα κάνουμε όλα καλά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα και διορθώνουμε. Και δυστυχώς για εσάς, οι Έλληνες πολίτες μόλις τον περασμένο Μάιο και τον Ιούνιο έκριναν διαφορετικά. Σας οδήγησαν στο 17% και καλά θα
μπορείτε
κάνετε.
Μπορείτε να κρύβεστε πίσω από το 41%, κύριε Λαζαρίδη, και να αφήνετε την κόστη χώρα να καταραίει σε διάφορα επίπεδα. Αλλά αυτό ξέρετε δεν θα έχει την έγκριση των πολιτών για πολύ καιρό ακόμα.
Έχουμε ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα.
Εσείς μπορείτε να μένετε στο Μάιο και να επαναπάβετε στις δάσμες. Η ελληνική κοινωνία έχει τις ανάγκες της.
Λέγοντάς ότι όλα τα έκανε λάθος αυτή η κυβέρνηση.
Εγώ δεν είπα όλα. Είπα συγκεκριμένα γεγονότα, κύριε Λαζαρίδη, που και εσείς δεν έχετε απαντήσει. Έχετε απαντήσει όταν ο κύριος αγοραστός και το επιτελικό κράτος άφησε μια φωτιά από το νόμο.
Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ούτως ώστε να φέρουμε.
Δεν είναι ωραίο να μιλάμε ένας πάνω στον άλλο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Καραμέρο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας στο διαγωνισμό μας, το τριήμερο στην Κορινθία, στα Τρίκαλα Κορινθίας, κερδίζει ο κύριος Ευάγγελος Μπάτρης σε 7330 το κινητό του. Το iPad Pro τέταρτης γενιάς κερδίζει η κυρία Ρεβέκα Φελεκίδου το κινητό της σε 4059. Το πλυντήριο ρούχων Μόρις κερδίζει ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος το κινητό του σε 2596. Συγχαρητήρια και στους τρεις, να απολαύσετε τα δώρα σας. Στους νικητές θα τηλεφωνήσουμε και εμείς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Στην Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται πάντα σύγχρονες καλύψεις. Είναι πάντα δίπλα σας. Με σύγχρονη δομή, με σύγχρονες ιδέες, με ζωντάνια και οικειότητα, η Εθνική Ασφαλιστική με ρημνά για την παροχή ολοκληρωμένων, πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κόσμου, τις ανάγκες των πολιτών σε κάθε φάση της ζωής τους. Κάντε τώρα την ασφάλισή σας και υποφεληθείτε της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο ΙΕΚ, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.